bir başka bir diline, yani sadə bir diline demək olmaz. Onların hamısı ləmz lazımdır. Baxın, bir misal üçün, indi, məsələn, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Baxsan, indi hamının evində bir kompüter vardır. Bu kompüter, bunu Füzulinin dilinə bunu öyrətmək olmaz. Bunun özünün bir terminləri var. Misal üçün, copy, save etmək, cut etmək, məsələn. Bunlar hərəsi bir istilahdır. Bunları deyəndə, bunlar bir termindirlər ki, öyrədəndə bunları tələbələrə, uşaqlara, onları bu istilahları, yəni bu terminləri deyirlər, onu izah edirlər, o başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterində cut elə, o məfhumu bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə. Ya bu şəkili buradan apar, başqa buradan götür, məhv elə, apar başqa yerə. Ya bunu delete elə, məsələn. Misal üçün də bu termindir delete. Yəni, bunu bir dəfəlik sil geçsin, itir cinə. Bu, indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var. Riyaziyyatında özünün terminləri var. O dil, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, belə bu ədəbiyyat dilidir. Ancaq rəmzləndir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir. Ya gecə. Füzuli dilində. Nəsiminin dilində, Seyyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xomeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər, bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni avləm-i qeyb. Allah Taala'nın əl-tavfını, lütfünü, rəhməti ki, avləm-i qeybidir, həqiqəti. Ariflər onu görürlər də, onu biz bilmirik həqiqətən nə mənədir. Bunu rəmzləmizə deyiblər. Yəni, bu qeyb, avləm-i qeyb, qeybdə nə mənə var, sərnəmiş nə mənədir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nə mənədir. Bu qeybi avləmdir ki, bunu Allah Taala'dan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə peyğəmbərlərinə, imamlara, evliya Allah onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəzadları bilirlər yenilən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm sabahları mənim müqəddəratım taliyyə nəzir olacaqdır. Siz də uzur. Bu aləmi qeybidir. Bunu Allah Taala bilir. Ariflər buna şəb deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün, Füzulinin məşhur şeiri. Şəb-i hicran yanar cavunim, tökər qan çeşmi giryavunim, oyaldar xalqı əfqavunim, yatan bəxtim oyanmazmı, ya qara bəxtim oyanmazmı bəzi nüsqələrdə. Ya Füzuli deyir, gözü yaşlıların halin nə bilsin mərdimi qafil, kəvaukib seyrini şəb ta səhər bidar olandan sonra. Bu şəb, yəni avləmi qeyb. Əlbəttə, bunun da qarşısında səhər vardır. Səhər, yəni Rauz-i-Niyaz, Arifin Rauz-i-Niyazı, Allah Taalanın eşqində Rauz-i-Niyaz deyilən halına deyərlər səhər. Nəinki səhər, yəni məsələn, gün çıxan vaxt, yox. Bu səhər, yəni hər vaxt Arif Rauz-i-Niyaz eləsə, münazat eləsə Allah Taalanın ona səhər deyiblər. Rəmzidir Ariflərin dilində. Görürüz ki, bu şəb, yəni ağlanı qeyb. Allah Taala bilir onu. Səhər onun müqabilində. Yəni, Arifin razı niyazı Allah Taala'ya ürəyi bağlı olar, Allah Taala ilə danışır ürəyində. Buna da deyib səhər. Bunları biz bir-birinin kənarında, bir-birinin yanında qoyanda görürük, bu beytidən bir yüksək mənəvi məna məzmun əldə edirik ki, adi dildə olan ədəbiyyatda bu məna ələ gəlmir. Şəb yəni gecə, səhər yəni səhər vaxtı. Baxmayın ki, onunla bir mənası vardır, zahiri mənası. Amma həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yəni avləmi qeyb və səhər yəni avrifin razını yaz edən vaxtı Allah Taala'ya ürəyi müttəsir olan vaxtda deyirlər səhər. Bu, avrifənin dilində olan bir istilaf və termindir. Avləmi qeybdən və münazətdən. Allah Taala'dan istəyir ki, bizi öz marifi ilə aşina eləsin. Hələlik Allah'a emanət.
Hörmətlilər, Mirzəcanın şeirlərində qəm-kədər həmişə ürəyi sıxır. Örnək üçün deyir, yarın dərdi çoxdur Mirzəcanında, bir kimsə yox onun bənd ovanında. Hər kəsin sevgisi yarı yanında, mənim kimi heç avarə tapılmaz. Mirzəcanın şeirlərində fələk əlindən şikayət, zamanədən fəryad çəkmək dalğalanır. Fələk məni böylə salmış avarə, könül müştaq, göz müntəzir didarə. Mirzəcanı məyər o gül üzarə, sənin kimi bəxti qarə yetərmi? Mirzəcan şairin təmiz və paç duyğuları, axıcı və şirin dili şeirlərini ürəyə yatan və oxumalı edir. Bir şeirində könlünə xitab belə deyir. İncimə könül, kim sənə imdad bilməz? Rəhm olmasa ondan bu könül şad ola bilməz. Gizlin qəmimi açmağa sərdar tapa bilməz. Mirzəcanın divanında dərin ehsaslar yatıb, təmiz duru arzular dalğalanır və şirin sözlər dilə gəlir. Bəli, hörmətlilər, bugünkü verilişdə Qarabağ şairi Mirzəcan bəydən söhbət etdik və Mirzəbəyin bir neçə bənd şeirlərindən sizin üçün oxuduq. Olsun ki, bu qısaca olan məlumatlar, xüsusilə gəncləri, cavanları bu arzuya, bu çalışmaya salsın ki, getsinlər və şairlərimizin, məfkurəli insanların həyatı haqqında artıqraq çalışsınlar və mütalə etsinlər. Əzizlər, bugünkü verilişimiz də burada sona inir. Digər verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən sizinləyik dostlar. Əgər bizi bugün və yeni saatlarda, anlarda arayıbsınızsa, hər birinizi Aran Radiosunda xoş gördük. Dostlar, əzizlərimiz, əməkdaşlarımız xəbər bülletinindən hər gün məlumatları, yenilikləri paylaşırlar üç növbədə və indi isə əziz əməkdaşlarımıza sözü verib xəbərlərin birinci buraxılışını dinləmək istəyirik. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Cənubi Afrikaya səfər edib. İran və İraq Hüseyn Ərbəyini zəvvarlarına rabitə xidmətlərinin çatdırılması sahədə razılığa gəliblər və Bakı BMT məruzəçilərinin Laçın dəhlizinin bağlanılması ilə bağlı iddialarını təksib edib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cənubi Afrikaya səfər edib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan Müştərək İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 15-ci iclasında iştirak etmək üçün yüksək səviyyəli heyətlə birlikdə Cənubi Afrika paytaxtı Portoyaya daxil olub. O, bu səfərdə Cənubi Afrikanın prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüş keçirəcək. Əmr Abdullahyan İranı tərk etmədən öncəki müsahibədə qeyd edib ki, İran və Cənubi Afrikanın müştərək komissiya iclası koronavirus pandemiyası səbəbindən 3 il müddətinə dayandıqdan sonra qarşılıqlı əlaqələrin son durumu və beynəlxalq mövzuların müzakirəsi üçün əlverişli bir fürsətdir. İclas bugün Cənubi Afrikanın paytaxtı Portoriyada keçirilir və İran və Cənubi Afrikanın müştərək komissiyasının ilkin iclası bazar ertəsi günündən Nazirliyin yüksək səviyyəli mütəxəssisləri və iqtisadçıları tərəfindən keçirilir. İran İslam Respublikası və İraq, İraq torpaqlarındakı Hüseyn Ərbəyin zəvvarların telefon və internet problemlərinin həlli sahədə razılığa çatıblar. İran İslam Respublikasının kommunikasiya üzrə Nazir Mavini Əmir Lacəvərdi və İraqın kommunikasiya üzrə Ali Heyyətin sədri Əli Əl-Müəyyid ötən axşam Bağdatda razılaşma sənədini imzalayıblar. Razılaşmada qeyd olunub. İranlı zəvvarların İraqda roaming təmasları problemi, həmçinin telefon xərcləri həll və azaldılır. Razılaşmada Hüseyn Ərbəyini zəvvarları yürüş boyu istiqamətdə internetdən sərhəd nöqtəsindən Kərbəlanın özünə dək istifadəyə vurğulanıbdır. Qeyd edək, 20 səfər 1445-ci hicri qəmərli ili 6 sentyabr tarixi dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərbəyini gününə təsadüf edir. Zəvvarlar İmam Hüseyn əleyhissalam və vəfalı silahdaşlarının şəhidliyi Ərbəyini günündə İraqın Kərbəla şəhərinə gedir, o Həzrətin mübarək məzarını ziyarət edirlər. Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Britaniyanın səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa İşləri üzrə baş direktoru Britaniyanın İrandakı səfirinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmasının səbəblərini açıqlayıb. Səbəb, jurnalist günü ilə eyni zamanda onun qeyri-məsuliyyətli davranışı və diplomatik prinsiplərdən kənar sosial şəbəkələrin birində müdaxilə xarakterli mətnləri yaydığı üçün olubdur. Məhəmməd Niliya Əhmədabadi onun bu hərəkətini müdaxilə və dözülməz bildirib. Nitq azadlığı bahanəsi ilə İran İslam Respublikasına qarşı Londonda yerləşən müəyyən mediaların təxrib xarakterlərinə münasibət bildirən Niliya Əhmədabadi əlavə edib. İngiltərə İran xalqı qarşısında qəbul olunmaz müdafiə sabiqəsi ilə o mövqeydə deyil ki, İran İslam Respublikası xüsusda fikir bildirsin. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılan İngiltərə səfiri isə cavabda İran İslam Respublikası ilə əlaqələrdə hörmətlərin qorunması istiqamətdə ölkəsinin iradəsinə vurğulayıb. Bakıda BMT məruzəçilərinin Laçın dəhlizinin bağlanılması ilə bağlı iddialarını təkzib edib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq BMT-nin xüsusi məruzəçilərinin mövcud sənədlərə baxmayaraq Laçınxankəndi Ermənistan dəhlizinin bağlanılması ilə bağlı iddiasını rədd edib və bununla bağlı dərc olunan hesabatı qəbul edilməz adlandırıb. Birlikdə əməkdaşımdan dinləyək.
Son günlərdə BMT-nin məruzəçiləri və BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının müstəqil ekspertlərindən biri Azərbaycan Respublikası ordusunun Qarabağın mərkəzi Xankəndidən Ermənistan ərazisinə doğru gedən Laçın dəhlizinin qarşısını kəsərək bu ərazidə yaşayan erməniləri blokadaya saldığını bildirib. Məruzəçilər Qarabağ bölgəsində humanitar böhranın yarandığını elan edərək vəziyyətin səbəbkarı kimi Azərbaycanı göstəriblər. Azərtac Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatlarını dərc edərək, BMT-nin məruzəçilərinin bununla bağlı iddialarının yalan və qəbul edilməz olduğunu bəyan edib. Azərbaycan Respublikasının diplomatik aparatı BMT-nin xüsusi məruzəçilərini BMT qurumlarını siyasi rallıqları tərif etmək alətinə çevirmək cəhdində ittiham edib və bildirib, 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğalına, 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün insan hüquqlarının pozulmasına, son 3 il ərzində Azərbaycan ərazilərində erməni silahlı qüvvələrinin mövcudluğuna, məcburi köçkünlərin öz evlərinə geri qayıtmasına maneçilik törətməsinə göz yuman BMT xüsusi məruzəçilərinin və ekspertlərinin Ermənistanın manipulyasiyalarına aldanıb, qərəzli bəyanatlar verməsi narahatlıq doğurur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin xüsusi məruzəçilərin və ekspertlərinin bəyanatlarında Dağlıq Qarabağ kimi ifadələrin işlədilməsini ölkənin daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirib. Onları ikili yanaşmada Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik etməkdə ittiham edib. Bəyanatda vurğulanır, Ermənistan öhdəliklərinə zidd olaraq silahlı qüvvələrini torpaqlarımızdan tam olaraq çıxarmamaqla yanaşı, Laçın yolu vasitəsilə onların rotasiyasını həyata keçirib, silah sursatla təchiz edib. Azərbaycan Respublikasının diplomatiyası bölgənin təbii sərvətlərinin erməni tərəfindən talan edildiyini qeyd edərək bildirib ki, Azərbaycan məhz öz sərhədlərinə nəzarət və Ermənistanın qeyri-qanuni fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədi ilə özünün suveren ərazisində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi təsis edib. Erməni sakinlərin Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin və Rusiya sülh məramlı kontingentinin sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidinin təmin olunması davam edir. Bu, yolun bağlanması və humanitar böhranın baş verməsi yalan iddialardır. İravan, Qarabağın mərkəzindəki Xankəndi şəhəri ilə Ermənistan arasında Laçın keçidinin Azərbaycan Respublikası tərəfindən bağlanmasından sonra ərzaq, dərman, yanacaq və elektrik enerjisi çatışmazlığı, Qarabağın mərkəzindəki humanitar böhran və həmçinin Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ermənilərinin mühasirəsinə son qoymasının zəruriliyi barədə danışdıqdan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatı yayıb.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Quru sərhədlərin bağlı qalması Azərbaycan vətəndaşlarının yaşayışını çətinləşdirib. Pandemiyanın sona çatmasına baxmayaraq Azərbaycan hökuməti hələ də bu səbəbdən qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini bağlı saxlayır. Bu isə vətəndaşların qonşu ölkələrlə əlaqələrinin kəsilməsinə səbəb olub və yaxud baha aviabiletlər hesabına gediş-gəlişlər edə bilirlər. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan hökumət tərəfindən quru sərhədlərin qonşu ölkələrlə bağlı qalması hələ də davam edir və Azərbaycandan xarici ölkələrə yalnız hava yolları vasitəsilə və baha biletlər qiymətinə gediş-gəliş etmək mümkündür. Hal-hazırda quru sərhədlərin bağlı qalması səbəbindən Rusiyada və Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar ölkəyə daxil ola bilmirlər və hökumət isə onların problemlərinin həllindən ötürü heç bir addım atmır. Azərbaycandan Naxçıvana quru sərhədlərlə yalnız gündəlik 4 avtobus müsafir gedir və gəlir. Bu isə Azərbaycandan Naxçıvana gediş-gəliş edənlərin 1% faizini belə təşkil etmir. Yenə də Azərbaycandan Naxçıvana yalnız Azal Hava Yolları şirkətinin baha qiymətə olan avia biletlər hesabına gediş gəliş etmək mümkündür. Bu isə Naxçıvanlar üçün böyük problemin yaranmasına səbəb olub və bir çox vətəndaşlar 3 ilə yaxındır ki, Naxçıvana ya əksinə gediş gəliş edə bilmirlər.
Bizim də hamı kimi qapıdan çıxıb Bakının çıxacağında əlimizi qaldırıb bir maşına oturub Naxçıvana getmək imkanımız olsa, qoy onda bilet olsun siz təyin elədiyiniz qiymətə. Amma bu gün bizim, məsəl üçün, 3 gün bundan öncə bizim çox yaxın bir adamımız rəhmətə getdi. Ailəsi çox arzuladı ki, onu Naxçıvanda dəfn eləsin. Mümkün olmadı. Birincisi, cənazənin aparılması çox ciddi problemdir indiki vaxtda. Baxmayaraq ki, reislər həddən artıq çoxdur. Günə 20-dən artıq reis gedir, amma bilet tapmaq da mümkün deyil.
Gürcü yolu bağlanana sonra məcburən biz Naxçıvana gelməliyik də. Gelməliyik Naxçıvana. Bəlkə də gediş çox olduğuna görə, məcburən gediş çox olduğuna görə, bəlkə də ona görə artırırlar. İndi bir dəqiqə 5 nəfər gedəcəyik. Məsələn, indi biz elə hesabımızı tutmuşduq 50 manatdan, 5 nəfərə 250 manat. Yəni, indi 50 manatda biz artıq verəsi olduq. Ancaq nəyə görə bilmirəm. İndi samolyotun benzinini qalxıb bilmirəm, yağı qalxıb bilmirəm. Qaydanda da elə olacaq. Bəlkə 70 manat olacaq. İnsanlar sağ olsun, biz pul tapıb verəcəyik. Tək onların cibi dolsun, yazıqdılar, kəsib adamdılar.
İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 32, Məşəd 31, Bakı 31 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12.46, dəqiqədə axşam azanı isə 20.00-da səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə, əziz və hörmətli şüdənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah xoş gördük sizi efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə qulluğunuzdayıq Aran radiosundan. Avqustun 8-də İranın baş prokurorunun təhlükəsizlik və siyasi məsələlər üzrə müavini Azərbaycana səfər etdi, Azərbaycan rəsmilərlə görüşdü və Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş vermiş hadisənin son vəziyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmışdır. Öncə bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Sonra Azərbaycanda partiyaların qeydiyyatı məsələsindən danışacaq partiya rəhbərləri. Mövzula bağlı reaksiya göstərirlər. Görüşümüzdə onları səsləndirəcək. Bizimlə qalın dostlar. Avqustun 8-də İranın baş prokurorunun təhlükəsizlik və siyasi məsələlər üzrə müavini Mehdi Əmir İsfahanının rəhbərliyi etdiyi xarici işlər və digər adiyyatı dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyətinin Azərbaycana işgüzar səfəri başlamışdır. Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilmişdir. İlk növbədə nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanına ziyarət edərək Azərbaycanın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş vətən övladlarının xatirəsini anıblar. Nümayəndə heyətini qəbul edən Kamran Əliyev ötən il avqustun 30-da İrana səfəri çərçivəsində prokurorluq və ədli orqanlarının rəhbər şəxsləri ilə qarşılıqlı görüşlərdə hər iki ölkə vətəndaşlarının hüquqlarının qorunması, sərhəd, gömrük, ekoloji, cinayət işləri üzrə hüquqi yardım, ekstradisiya, humanitar və digər məsələlər barədə aparılan müzakirələrin qurumlar arası fəaliyyətə müsbət təsirini qeyd edibdir. Kamran Əliyev İranın baş prokuroru Məhəmməd Cəfər Müntəzirinin Ali Məhkəməsinin sədri Məhəmməd Vahidinin isə ölkənin baş prokuroru təyin edilməsi münasibətilə həmkarlarına təbriklərini çatdırıbdır. Qəbul zamanı cari il yanvarın 27-sində Azərbaycanın İrandakı səfirliyində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Azərbaycan və İranın aidiyyatı qurumlarında istintaq olunan cinayət işləri barədə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Baş prokuror İran tərəfindən cinayət işinin tam və hər tərəfli araşdırılmasının, bütün iştirakçıların müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmasının, cinayəti törətmiş və cinayətlə əlaqəsi olan bütün şəxslərə qanunla nəzərdə tutulmuş layiqli cəzanın veriləcəyinə inandığını vurğulayıbdır. Mehdi Əmiri İsfahani cari ilin yanvar ayında Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar təəssüf hissi keçirdiyini bildirərək, Azərbaycan xalqına hadisə nəticəsində şəhid olmuş və zərər çəkmiş şəxslərin ailə üzvlərinə başsağlığı veribdir. Bundan başqa, o cinayət işinin istintaqının gedişatı barədə ətraflı məlumat verərək, qısa müddət ərzində istintaqın tamamlanaraq iş üzrə qanuni qərarın qəbul olunmasının təmin ediləcəyini və təqsirli şəxslərin layiqli cəza alacağını bildiribdir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli şüdənlərimiz. Qeyd etdiyimiz kimi, avqustun 8-də İranın baş prokurorunun təhlükəsizlik və siyasi məsələlər üzrə mavini Bakıda səfərdə olmuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, iç tərəfli mövzular xüsusilə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar son vəziyyəti, istintaq işinin son vəziyyətini müzakirə edibdir İranın baş prokurorunun mavini və deməli, digər mövzularla da bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Əsas məsələ həmin məsələdir. Tehranda baş vermiş hadisə ilə bağlı ki, Azərbaycan tərəfi istintaq işinin tez bir zamanda sona çatmasını istəyir. Amma bizim əldə etdiyimiz məlumatlar əsasən hörmətli dinləyicilərimiz, həmin şəxsin, yəni hadisəni törədən şəxsin həyat yoldaşı Azərbaycanlıdır və Azərbaycanda yaşayır. Elə həmin hadisədə cütlüklər arasında mübahisə zəminində baş vermişdi. Yasin Hüseynzadənin həyat yoldaşı Azərbaycanlıdır. O, həyat yoldaşından icazəsiz şəkildə İranı tərk eləyib, Azərbaycana dönmüşdür və ixtilaf yaranmışdır. Səfirliyə gəlib gedib müsbət nəticə almadıqda belə bir hadisə törətmişdir. İran tərəfi və İranın ədliyyə orqanının rəsmlərinin bildirdiyinə əsasən, həmin şəxsin həyat yoldaşı Azərbaycanda dindirilməlidir. Yəni, istintaq işinin tamamlanması üçün həmin şəxsin həyat yoldaşları dindirilməlidir, izahat verməlidir. Amma bizim əldə etdiyimiz məlumatlar əsasən, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı lazım əməkdaşlıq etməyibdir. Bu da özü əsas məsələlərdən biridir. Burada aydınlıq gətirilməlidir. Niyə Azərbaycan tərəfi həmin xanımın icazəsiz şəkildə kimin vasitəsilə İranı tərk etməsi ilə bağlı məlumat vermir. Əgər düzgün məlumat verilərsə, həmin xanım dindirilərsə, yəqin ki, istintaq işi sona çatacaqdır və lazımi qərar da veriləcəkdir. Həmin şəxs, yəni Yasin Hüseynzadə də öz cəzasını alacaqdır, amma bütün məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. İndi bəzən bununla bağlı Azərbaycan tərəfi ittihamlar səsləndirir. Yəni deyir ki, Yasin Hüseynzadə tək başına həmin hadisəni törətməyibdir. Onun arxasında müəyyən qurumlar və qruplar vardır. Onlar da aşkar olunmalıdır. İstintaq işi davam eləyir. İstintaqdan sonra hər şey bəlli olacaqdır. Kimlərin rolu vardır? Əlbəttə ki, üzə çıxacaqdır və lazımı cəzalarını alacaqlar. Əslində, belə bir məsələ iki ölkə arasında gərginliyə səbəb olmamalı idi. Hər şey danışıqlar yolu ilə, əməkdaşlıq yolu ilə həll olunmalı idi. Amma bu da əlbəttə ki, İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşməsində rol oynayırdı. Belə bir vaxtından əvvəl fikir söyləmək məsələlərin aydınlaşmamasından öncə, məhkəmənin qərarından öncə belə fikirlər əlbəttə ki, iki ülke arasında münasibətlərin gərginləşməsinə zəmin yaratdı. Avqustun 8-də Bakıda baş tutmuş görüşü müsbət qiymətləndirmək olar. Bu görüşlər mütəmadi olaraq keçirilməlidir, danışıqlar aparılmalıdır. Hər hansı bir qaranlıq məqam varsa aydınlıq gətirilməlidir. Burada nə var ki? Amma qeyd etdiyimiz kimi təəssüf edici məqam ondan ibarət idi ki, Azərbaycan mediaları, Azərbaycanda səlahiyyəti olmayan şəxslər və bəzən Azərbaycan dövləti tez qərar çıxardılar, belə deyək, tez hökm verdilər və İranı ittiham etdilər. Belə bir söz söhbətlərə ehtiyac yox idi və onun mənfi nəticəsini də hər bir kəs gördü. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, Azərbaycanda siyasi partiyaların qeydiyyatından danışmaq istərdik görüşü məqamında bu son vaxtlar gündəmə gəlmişdir və onlardan sənəd tələb eləyiblər. Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası, Haşim İxtar Partiyası qeydiyyatdan keçə bilib, başqa partiyalar qeydiyyatdan keçə bilməyiblər və onların qeydiyyatı ləğv olunmaq ərəfəsindədir. Vaxt verilib yenidən onlara ki, sənədlərinizi təqdim edin. Amma Azərbaycandan, yəni orada siyasi partiyalar reaksiya göstərirlər və hakimiyyətin yeni qayda qanunlarını sadəcə olaraq müxalifət partiyalarına bir bəhanə kimi qiymətləndirirlər ki, bu bəhanə ilə onların qeydiyyatını ləğv etmək istəyirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli deyib ki, qeydiyyatımız olay olmaya, onsuz da biz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik, çünki onsuz onlar bizi şərləyəcəklər. İndi narkotik ittihamı ilə şərləyirlər, sabah qeydiyyatımız olmasa başqa bir ittihamla şərləyəcəklər. Nə fərq edir bizim üçün? Bizi şərləyəcəklər də hər halda. Əli Kərimlinin açıqlamasını eşidirik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatına rəhbərlik eləmiş, dövlət qurmuş bir partiyadır. Və Ədliyyə Nazirliyinin hansısa qərarından asılı olmayaraq, biz öz fəaliyyətimizi davam elətdirəcəyik. Bəli, bu zaman biz əlbəttə ki, müəyyən məhrumiyyətlərə məruz qalacağıq yəqin ki. Amma biz onsuz da məhrumiyyətlərə məruz qalırıq da. Yəni, bizim üçün çoxmu fərqi var ki, bizi, məsələn, narkotika ilə şərləsinlər, dələduzluqla şərləsinlər, terroru maliyyələşdirməklə şərləsinlər, yoxsa qanunsuz siyasi fəaliyyətlə şərləsinlər. Ona görə də Xalq Cəbhəsinin fəaliyyəti davam edəcək.
Hakimiyyət hesab edir ki, cinayət əməli olmayan heç bir kəs həbs olunmur və ölkədə siyasi təqib yoxdur. Hər kəs öz siyasi fəaliyyəti ilə məşğul ola bilir.
Siz ölkədə və dünyada, ölkədə və dünyada kimdir bu absurda inanan? Bütün dünya bilir bunu ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var.
Bəli, hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir. Bizimlə olduğunuza görə növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat.
Əziz dinləyicilər, biz səsləmiş Yaran Radiosundan saat 7:20 dəqiqədən eşitdiyiniz səs Aran Radiosudur. Aran Radiosunun səsi İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən yayımlanır.
Sənlənin kimi yaramam.
Hazlar verişler Yenidaran Radiosundan devam etmelidir. Keçid alırıq növbəti proqramımıza. Bildiğiniz kimi bu saatda her gün bizim özel verilişimiz vardır ve o da Yaşa Hayat unvanlı proqramımızdır. Özel deyirik, niyə ki, bu verilişlə maraqlanan xeyli əzizlərimiz var. Və həmçinin bu proqramda müxtəlif mövzular barəsində biz demək olar ki, çalışırıq ki, sizə məlumatlar əldə edib və paylaşaq, bölüşək. Bugün də inşallah bu veriliş Aran Radiosundan siz hörmətlərə təqdim olunur. Bizimlə qalın lütfən.
Balama qurban hissələr, bulam haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədikaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Tanrının gözəl adı ilə verilişimizi başlayırıq dostlar, xanımlar və cənablar. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa Həyat verilişi ilə yenə də sizinləyik. Dostlar, 45 dəqiqə müddətində siz hörmətlilər olacaq Yaşa Həyat verilişi ilə və bu günləri söhbətimiz yenə də xoşbəxtlik sirlərindəndir, yollarındandır, usullarındandır. Bir ailənin xoşbəxtliyi necə təmin olunur sizin fikrinizcə? 0098 453 38 19000, bu bizim nömrəmizdir. Dostlar, hər bir ailənin xoşbəxtliyində bir sıra faktorlar rol oynayır. Birinci və əsas faktor cütlüklərin bir-birlərinə bab olmasıdır. Uyğun olsunlar bir-birinə, bir-birini başa düşsünlər, qarşılıqlı anlaşma olsun, bir sözlə bir-birlərini bəyənmiş olsunlar. Bəli, bir-birini bəyənmiş olsunlar hər bir cəhətdə. İstək, sevgi, məhəbbət olsun aralarında. Belə olmadığı təqdirdə qızıldan papaq toxu qoç kişinin başına olmayacaq, rast gəlməyəcək. Qadına qızıldan don gedir qədimdən deyiblər. Yenə də alınmayacaq. Bir-birlərini istəmirlər bunlar. Könül quşları bir budaq üstündə otura bilmir. qədimdən deyiblər ki, kişi işləməlidir və ailəcanlı olmalıdır. Qadın da belə olmalıdır. Kişi fəhlədir, arvad bənnadır. Kişi işləməli və hər zaman ailəsinin maddi ehtiyaclarını təmin etməlidir. Kişi işləmədi, işdən qaçdı. 5 gün orada, 3 gün burada. Onda məsuliyyət hissi olmadı. Sabah nə olacaq, gələcək nə olacaq? Bunlara əhəmiyyət vermədi. O evdən, o ailədən ailə olmaz. Qadın da kişi ilə bərabər qədər çalışmalıdır ailəsi üçün. Kişi işlədi, evə pul gətirdi. O günkü o gün yedi, sabaha bir şey saxlamadı. O ailənin gələcəyi olmaz. Evi arvad yığar deyiblər qədimdən. Arvad əhəmiyyət verməsə, onda o ailənin təməl daşları möhkəm olmaz heç zaman. İnşallah ki, hər zaman kişilər işləyə, ailənin maddi ehtiyaclarını təmin eləyələr. Arvad da kişi ilə bərabər ailənin maddi və mənəvi ehtiyaclarını təmin etməkdə çalışmalı da bu ailə gözəl bir ailə olsun. Belə ailədə biz xoşbəxtliyi hiss edə bilərik müəyyən qədər. İnşallah ki, belə olar və ailələrdə belə hər zaman yaxşı hallar yaşana. Bir mahnı əməkdaşlar səsləndirmək istəyirlər. Verin etlə görək mahnınız nədir? İçilək.
Sensiz ömrüm sürmüş, sürmüş. Elə vəxtində gəlibsən, elə vəxtində gəlibsən. Üzümə ölüm gülürdü, məni təhli öldürürdü. Elə vəxtində gəlibsən, elə vəxtində gəlibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Boş yeri yürəyimdə hiss edirdim. Bu yürəkləş yerində yerləşibsən. Xoş gəlibsən yürəyimə, xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Boş yeri yürəyimdə hiss edirdim. Bu yürəkləş yerində yerləşibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş yeri ürəyimdə hiss edirdim. Bu ürəkləş yerində yerləşibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən. Mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş yeri Xoş yeri yürəyimdə hiss edirdim. Bu yürəkləş
Bəli, xoş gəlibsən mahnısını dinlədik. Hələ Pürmehrin ifası ilə Aran radiosundan, Yaşa Həyat verilişindən bu gözəl mahnını sizlər üçün təqdim etdik. Dostlar, verilişimiz davam edir. Yaxşı övlad bir çiçəkdir, cənnət çiçəklərini. Çiçək, gül elə belə çiçək olmur, onu becərtmək lazımdır. Övlad da belədir. Yaxşı övladı yetişdirmək lazımdır. Ata deyir ki, mənim kefim sazı idi. Yaxşı dolanırdım, yaxşı keçinirdim, yaxşı ailəm var idi. Amma uşaqlar böyüyəndən sonra kefim pozuldu. Ata ananı tez qocaldan da övladdır, yaşadan da övladdır. Doğrudur. Mən də bu sözlə məyən qədər razıyam. Ata, ana, yaxşı övlədə baxar, fərəhlənər, keyf eləyər, sevinər. Amma pis övlədə baxanda başlarını hər zaman onlar aşağı salırlar. Başlarını alçaq eləyər pis övlədə ata-ananın. Yaxşı və pis olmasında da övladın yenə də valideynin rolu var. Uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdırlar. Kimlə gəzir, kimlə dostluq eləyir, nə iş yürür, hansı bir planı vardır. Bütün bunlarla maraqlanmaq lazımdır. Bəli, dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, inşallah ki, hər zaman belə ola, hər zaman ailənizdə övladlarınız gözəl böyüyə, gözəllə yetişə və onların gələcəyi gözəl ola. Belə olduğu təqdirdə ata-ana onlara baxar və sözün əsil mənasında fərəhlənər, ürəkdən sevinər ki, mənim belə bir oğlum var, belə bir övlad mən yetişdirmişəm. Belə bir övlad həm ailəyə, həm də cəmiyyət üçün faydalıdır. Cəmiyyətə yaxşı bir insan tərbiyə elib və təhvil veribdir. Bu da çox gözəl bir haldır. Arzu edirəm ki, bütün ailələrdə belə bir insanlar yetişə və cəmiyyətə təhvil verilir. Gəlişimiz davam edir və biz indi isə ekspertlə danışmaq istəyirik. Əməkdaşların bağlantını qurublar. Doktor Əlayi ilə, universitet müəllimi ilə. Cənab Əlayi, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əleyküm səlam. Mən də mütəqabiləm, bilmüqabilə sizə və tamam eşidənlərə ərzi səlam və saygı, ehtiramlarımız. Buyurun,
çox sağ olun, Cənab Əlayi, minnətdar olsun. Verilişə qatılmışsınız. Söhbətimiz xoşbəxtlikdən gedirdi. Yəni, bir ailənin xoşbəxt olmasında hansı əsas faktorlar rol oynayır?
Bəli. Xoşbəxtlik kəlimədir ki, çoxlu məfhumlar və faktorlar sizin dediyiniz kimi onda etkisi var, təsiri vardır. Bəlkə ən təsirlisi ailəvi faktordur ki, biz ailədə yaşadığımız sürəcə nə cür və necə tərbiyə alırıq və bizi hansı ortamda və hansı mühitdə böyüdürlər, bizə nələr verirlər və bizim zehnimizi və dilimizi hansı kələmələrlə zənginləşdirirlər və süsləyirlər. Əgər ailədə dinimizin, ananələrimizin və kültürümüzün dediyi direktivlər və dəsturlar və ayinlər öyrətilirsə və uşaqları o yolda və o yöndə böyüdürlərsə, təbiidir ki, bu insanlar, yəni bu uşaqlar böyüdükdən sonra ictimaya girdikdə önəmli və müfid və faydalı insanlar və unsurlar olacaqlar. Və təbiətən toplumun və cəmiyyətin və insan yığınağının inkişafına, gəlişməsinə və kültürü zəngin bir topluma qovuşmasına səbəbiyyət verəcəklər. Amma bunun əksini də düşünmək mümkündür. Yəni, bir ailəyi bula bilirsək ki, bunun da bulması çox zor deyil. Vardır ki, bizim ailələrdən bəzən uşaqların tərbiyəsinə çox önəm vermirlər və önəmsəmirlər. Və maalesef bizim başımıza, yəni insanlığın və insanların başına gələn çoxu olaylar, yəni hadisələr, faciələr buradan qaynaqlanır və nəşə tapır. Yəni, anlamsız böyütmək, uşaqlara tərbiyədə yön, yol və qayət və amaç belirləməmək. Bizim insan olaraq ən önəmli və ən riskli görevimiz uşaqlarımızı bəzi qaynaqlara görə böyütməyimizdir. Biz eləyəməliyik uşaqlara rastgələ söz örgədək. Ya nə cür mənim gölüm istərsə öylə eğitim verəm. Mən baxacağım, bizim mənşur dediyimiz bir şey var.
Nizam
yəni bizim bir yazımız var, bir qərardadımız var, anlaşmamız var. Bir görünürdə bəlkə yoxdur, amma insanlar, toplumda yaşayan, cəmiyyədə yaşayan insanlar bir dənə görünməyən bir anlaşmaya imza atmışlar. Və o da qanunlara, qaydalara tabi olmaq və onlardan direktiv almaqdır. Ən önəmlisi də və ən mühüm faktor də dediyim kimi ailənin dinə, ananələrə, örfə bağlılığıdır. Əgər dövlət də və ya ekonomi də, məzhəb də, mədrəsə də, məktəb də bu yöndə birləşirlərsə və aynı amaç doğrultusunda uşaqları tərbiyə edərlərsə, təbiətən o cəmiyyət inkişaf etməlidir və gələcəkdə öz ayağının üstündə dura bilir. Amma belə olmazsa, indi bizim həm ailəvi olaraq, həm toplumsal olaraq, sosial olaraq İslam dünyasının qarşı-qarşıya və məruz qaldığı məsələ və problem uşaqlarımızı kəndi və özümüzə aid ananələrlə böyütməmək. Qərbə və batının kültürünə çox dəyər vermək və ona görə insanları və çocukları yetişdirmək önəmli amaçlarımızdan birisi olmuşdur. Onun üçün bizlər ara sıra çelişkilər içində yaşıyoruz və bilmirik hansı yol doğrudur. Yəni, hüviyyətimizi bunalımla qarşı-qarşıya gətiririk. Və mən bilmirəm, mənim köküm, əslim, hara qaydır.
Bəli.
Mən hər nədən qabaq müsəlmanam. İslamiyyəti doğru düzgün yaşamalıyam. Dörd dörtlük İslamı yaşamalıyam. Və bunu ailə kömək etməlidir. Bir-birimiz əl-ələ verib insanları bu yolda və bu yöndə və bu doğrultuda böyütməmiz lazım. Devlet də böyle davranmalıdır. Kültürlər də böyle davranmalıdırlar. Sokaklarımızda, caddələrimizdə, xiyabanlarımızda, küçələrimizdə bu havanın əsməsini hamımız görməliyik və bu